Queremos achegarlles hoxe tamén a actualidade informativa aquí das nosas comarcas, Barcala, Xallas e tamén zonas limítrofes, pois a un programa de emprego que se chama Mocidade 2020 que botaba andar o pasado 30 de setembro, aí digamos en plena segunda onda da pandemia, e con un total de 21 persoas que participan neste programa de emprego que ten unha duración dun ano. E do que hoxe queremos saber un pouco máis ca súa directora, con Alicia Blanco, que está aquí nos nosos estudos. Hola, Alicia, moi boas.
Hola, moi bons días.
Agradecidos tamén de que estés aquí hoxe connosco, aínda que, digamos, somos veciños, non?
Sí, é verdad.
Estamos aquí compartindo, non, tamén as mesmas instalacións. E, por certo, é un placer de estar tamén con todos vos, con toda a xente do programa de emprego Mocidade 2020, desde eso, finais de setembro, non? Foron, me imagino, un pouco compresos, non, os inicios por todo isto da COVID.
Foron, bueno, non che vou negar que quitounos un pouquiño só, non? Pero, bueno, como hai que afrontar as situacións que nos veñen, pois inténtase facer, na medida do posible, pois eso, pois mantendo todas as medidas de seguridade, ventilando moito, a pesar de ter as aulas frías, pois co traslado en furgoneta sempre co teu xel hidroalcohólico ou spray, bueno, insistindolle moito, sobre todo ao alumnado traballador, pero ata agora, de momento, tocar madeira, vamos tendo bastantes bons resultados e vamos indo salvando, de momento, estes problemiñas que surden, non? Entón, bueno, pois, preguntando na consellería constantemente como justificar as ausencias, no caso de facer probas ou estar pendentes en illamento, e, bueno, pois sobrelevando o mellor que se pode, con ilusión.
De eso sí que houve, non? Xente que tivese que estar confinada porque ou por contacto, non?
Claro.
Por ter relación con un contacto. Efectivo. Pero casos positivos, non?
Por sorte, de momento, non, Emilio. Esperemos que siga así a tendencia. Eso, sí, a verdad que sí.
A verdade é importante con todo o que está caendo,
sí,
non?
Sí, sí, sí.
E desde logo, e que siga, tocamos madeira, que siga así, non? Pero, digo, é moi positivo, non? En todo caso, porque, claro, aquí a convivencia e interacción é moita, non? Estamos a falar de grupos de 8 persoas, bueno, que están divididos de 4 en 4, non?
No, están 8 por especialidade e a mestra ou é o mestre, claro.
E a mestra que son 9. Bueno, claro, neste caso sí poden estar, non afecta, digamos, a restricción, non? De grupos, sino estamos falando de formación, non?
Emprego, efectivamente.
Son 8 máis, claro, monitora, 9, non? En total,
efectivamente.
Non? Pero sempre, pois, eso, tomando tamén moitas medidas, non, de protección.
Facemos os seus descansiños no medio das clases, cando se concentran máis na parte teórica, na obra, por suposto, sempre, pois, protexidos. A sorte que, ás veces, os servizos ou as actuacións son aire libre, entón permiten, pois, un respiro, non? Pero sí que se extreman, eso, un pouquiño a prevención, porque é o que toca. Temos que facelo en todos os campos, pero no traballo máis aínda.
E aquí máis. Bueno, vimos a falar enseguida tamén das actuacións que xa levades en realizadas, estas coas primeiras, pero o sea, hai un montón delas, estaba mirando eu, non? Podemos ver tamén na página web, da xente que queira pode ver aí actuacións, pois aquí en Negreira, non? Diante do Centro de Saúde, en Portor, tamén no campo de fútbol Jesús García Calvo, ou na Baña. Enseguida vamos con todo isto, pero antes contanos tamén uns datos específicos como surde este programa, que creo que, polo menos aquí, é a primeira vez, non, que se leva a cabo.
Claro, no Concello de Negreira, en colaboración con outros concellos, xa houbera o que se chamaban os obradoiros de emprego. Poden ser, pois, para maiores de 18 anos ata 65, sin límite de idade, ou neste caso, como é o que estamos agora mesmo en funcionamento aquí en Negreira, pois é un programa de garantía xuvenil para mozos e mozas de 18 a 30 anos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. E a tendencia destes últimos anos, como sabedes, é que os 4 concellos se animen a pedilo, a solicitalo, pois en conxunto. Neste caso, o Concello Promotor é Negreira, entón por iso temos a sede aquí, pero as actuacións, como tamén mencionabas ti, son nos 4 concellos. Intentamos, das 45 que hai, que son bastantes, pero bueno, nos intentamos pois repartir un pouquiño para os 4 concellos, como se suele dicir, non, como se foran 4 fillos, e un pouquiño para cada un. E, por exemplo, sardinería, a especialidade de sardinería pode rotar máis. Ahora está facendo labores de poda, entón vai rotando nos 4 concellos. No caso de albañilería, pois empezamos, como ti comentabas, en Pedramamua, con formigonado e tabicado, e despois tamén fomos para Portor, no local social, que xa tamén compartiche de esa publicación, e no, na zona onde está a pista deportiva, que se puseron eses bancos e mesas de pedra.
Bancos e mesas de pedra tamén, non? A modo así de área recreativa, vamos, ali tamén.
Ali tamén vai haber actuacións de sardinería, porque nós temos que ceñirnos ás 45 actuacións que se enviaron originariamente no proxecto. Non podemos facer un pouquiño o que nos dé a gana, non? Entón, pois agora, empezaron neste mes, a volta de vacacións, xa comenzaron, a albañilería empezou no Centro Social e de Terceira Idade do Concello da Baña. Xardinería sigue rotando. Acabamos unha, seguimos noutra. E así, pouquinho a pouco, a ver se se consiguen sacar todas adiante.
O que está claro é que neste primeiro trimestre tamén de actividade do programa tamén é unha parte importante de formación.
Efectivamente.
Non, que isto non se empezou...
Claro, estes proxectos...
Digamos, a fazer a práctica así, non? De golpe.
Claro, mira, estes proxectos requiren unha formación que estipula o Servicio Público de Emprego, e no proxecto xa se ten que constar. Entón, en función da duración do programa, neste caso do Obradoiro, non? Pois do programa de emprego, hai unhas horas de formación complementaria. Xa tiñamos tamén comunicado, pois 60 horas de prevención de riscos laborais, que se impartiron, 30 horas de alfabetización informática, igualdade de xénero, tamén temos formación en orientación e xestión empresarial, e a maiores, aquel alumnado que non ten a educación secundaria obrigatoria, dos nosos participantes, hai 4 persoas, pois están recibindo tamén educación secundaria obrigatoria, que para adultos sería esa. Entón reciben tamén 2 horiñas 3 días a semana, para que podan obter o seu título, que é unha oportunidade tamén moi boa.
Unha oportunidade moi boa, non?
Claro,
parte
claro.
Da aprendizaxe, non?
Iso é.
Do que son, bueno, pois a formación, que lembremos, hai 2 equipos, o de fábricas de albanelería, e o outro que é o de actividades auxiliares en viveiros, sardins e centros de sardinería, non?
Iso é, nos resumímolo en albanelería e sardinería, para acabar máis pronto.
Para acabar, non? Esas son as denominacións para a xente que bueno, xa se faría un pouco unha idea para que vaya coñecendo tamén, non? E cando vesa por xa, estes mozos e mozas, non? Por aí tamén traballando... Eso. Con moita ilusión, porque eu agora me cruzo, non, moitas veces con eles aquí e tal, e se ve, non, que empezaron con ganas. Non sei se é por toda esta situación tamén, non, un pouco derivada da pandemia, que fai que a xente tamén teña que poña máis empeño, non, e máis ganas, máis ilusión, non?
Pode ser
unha
oportunidade laboral cerca do teu concello, como é o caso, claro, non, porque calquera dos 4 concellos estamos cerca, pois a verdade dun ano nun horario moi bo, vos ves que facilita a conciliación, etcétera. Claro, pois a verdade é que se colle con moitas ganas. Eso desde eso, o alumnado traballador e o equipo directivo temos que facelo así, porque senón non dá salida adiante, non? E despois, eu aproveito aquí tamén para facer aquí un agradecemento que xa poñíamos, tamén mencionabades nesta última nota de prensa, pois as brigadas dos concellos que nos están axudando, Protección Civil, os da Mancomunidade, que nos axudaron tamén a renovar o plástico do invernadoiro na Baña, e iso, pois o personal dos 4 concellos que en calquer momento tiramos de teléfono e nos botan unha man. A verdade que...
Eso tamén ia preguntarse, non?
Sí,
como é a colaboración dos concellos...
Pois estupenda.
Hai colaboración, hai disponibilidade, non? Tamén de poñer medios, recursos, non? Un pouco para que poidades levar a cabo todas estas actuacións, non?
Claro, é que o traballo en equipo, bueno, a mí pareceme fundamental. Entón, neste caso, porque coñecen a realidade dos concellos moito mellor que nós, non? E outra porque, pois, eso, tanto en aprovisionamento, na axuda para transportar materiais, en almacenaxe, etc., pois para nós son tamén unha parte fundamental, porque inda que quixéramos traballar solos, non se pode.
Non se pode.
Eso é.
E unha cosa, Alicia, e todo isto tedes unha subvención, non? Da Consellería de Economía, Emprego e Industria, non? Da Xunta de Galicia, confinanciado ademais pola Unión Europea a través do Fondo Social Europeo e o Programa Operativo de Emprego Juvenil. De canto estamos falando?
Pois mira, ahora miro a chuleta, porque o montante total, mira, da subvención que recibe o Concello de Negreira, neste caso, porque é a entidade promotora, son 369.492,32 euros, vamos.
Sí.
Desa parte, pois hai unha partida que é para material formativo, pois material didáctico, ferramenta, vestiario, cartelería, etcétera. E hai outra parte que é para os salarios e seguridade social do alumnado traballador e outra para o equipo directivo. a maiores, cada concello puso unha partida de, bueno, pois pues en total, suman, son 5.001 euros, 20.004 euros, que pon cada, os 4 concellos para gastos a maiores, que non se contemplan na subvención. Eso non quita que os concellos tamén, a súa vez, para realizar as obras, teñan que poñer diñeiro, por suposto,
que asuman, pois, non, claro, algúns gastos de material, de equipamento que fai falta, non?
Ou, para levar a cabo esas obras ou actuacións, e que non entran nesta subvención, que, bueno, tamén é limitada, claro, non dá para todo.
Claro, estamos falando de un ano, non? Estamos, sí, falando de, canto me decías, 21 persoas.
Somos 21 persoas en total, de esos dos cais, 16 forman o alumnado traballador, 16 persoas, e claro, durante un ano ten uns gastos que non é, sí, non, sí, é brincadeira, como din, non?
Claro. Que entón, que asumilo, vamos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, maiores sempre hai gastos que non se contemplan na subvención e que tamén hai que facerlle frente.
Só diríamos como, como unha empresa importante, non? Porque estás superando os 20 traballadores.
Efectivamente.
E con actividade, non? Tamén, bueno, pues de luns a venres, facendo todo este tipo de actuacións, con eses períodos de descanso, non? De vacacións, ¿mm? Como que tivestedes agora fai pouco, non, Nadal. Como decíamos, con moitas actuacións, non? Non podemos repasalas, se che parece un pouco.
Pois, se queres, sí.
Eu sei que son moitas, porque son 45,
sí,
non?
Sí.
Pero imos a comenzar aquí por Negreira, porque esa é onde creo que hai máis feitas, non? Por,
sí,
proximidade.
Que che, bueno, comente, solo as, sí, feitas, sí, ou todo
todas,
que hai?
Todas, todas.
Todas,
que
vale,
te,
vale.
Por lo menos pues, vamos a dar de Negreira e despois as máis importantes tamén do resto de concello.
Moi ben, pois, pues, mira, leuchas así un pouco resumidas,
sí,
pero
sí,
das,
sí.
As 45 consisten, pois, na reposición de plaquetas na Avenida das Brañas, na Avenida de Barcala, o revestimento no Teleclube de Barbazán, na colocación dun acceso para persoas discapacitadas no local social de Portor, xa executada,
feito, ¿no?
Efectivamente, colocación de bancos no lugar Santa María de Portor, xa tamén executada, formigón e tabicado no campo de fútbol Pedra Mama, como xa mencionaches, que xa temos feita, e xa en sardinería, actuacións de sardinería na zona do Parque do Coto, complexo de Pedra Mama, Santa María de Portor, na mesma zona onde se colocaron os bancos, na Avenida de Santiago, que tamén xa empezaron algunhas actuacións, pero vais a facer unha remodelación daquelo, a sardinado na Avenida das Brañas, que esta finca, en concreto, xa estuvera tamén presente no proxecto do ano pasado do programa,
sí,
do,
sí,
Obradoiro,
sí,
de Emprego, claro, que houbera en Val do Dubra, continuaríamos ali tamén. Xa saltaríamos para a Baña. Entón, na Baña as dúas de albañilería son esta na que están agora mesmo o baixo da coberta do Centro dos Maiores e despois está a redistribución interior do Teleclub que hai ali tamén ao lado do Centro dos Maiores, no, na capital.
Ah, sí, sí, que está ali, bueno, de todavía, que ten ali,
¿eh?,
aquel pequeno porche a lado onde está a cabina de telefónica.
E os taxis,
¿no?
Eso mismo, a parada de taxis. Eso é, despois en sardinerías hai varias tamén na Baña, como son, pois, operacións auxiliares para a produción e mantemento de plantas en viveiros e plantacións de árbores froiteiras, que isto tamén é importante, na área recreativa de Chans, na área recreativa de Fiopans, na Chousa, que é en Lañas, e nas zonas verdes de todo o que é o núcleo San Vicenzo. É importante a actuación da reposición do invernadeiro, como se fixo na Rúa, sí, Tedelle, que é arriba onde está a nave de obras,
ao lado do colexio,
para que,
¿no?,
nos ubiquemos, iso mesmo, e ali temos un xardín comestible que se iniciou no Obradoiro de Emprego de Val do Dubra do ano pasado, e onde están uns bancais con plantas de temporada de inverno, etc., e o propio invernadeiro que vai ser a sede para o viveiro. Vale, despois seguiríamos tamén xa en Val do Dubra. Aí as actuacións de sardinería, perdón, son melloras na área recreativa, no campo da feira, na área recreativa do centro de Benvibre, tamén o céspede dunha finca que se chama Culleitalos, cerca dunha capilla, unha reparación tamén do céspede nun terreo en Porto Mouro, que é unha finca que se chama Agra da Porta, e despois, en caso de, no caso de albañilería, temos melloras no pavimento de Lousa e Arranxo, na fonte, tamén do campo da feira, reparación da parcela do Punto Olimpo, ali en Benvibre, ampliación da biblioteca municipal, que está previsto que vayamos agora a primeiros de febreiro, se todo marcha ben, e despois arraso de beirarrúas e eliminación de barreiras arquitectónicas en varios núcleos, como é Benvibre, Rial, Porto Mouro e San Román. Xa saltamos a Santa Comba, que aquí tamén en obras subíronse.
Sí,
bueno,
mencionáronse
a pedir, pero bueno.
Bueno, é o concello
que
máis grande. Igual,
claro.
No,
xa yo dixamos,
non sei se lle toca máis ou é por eso, non? Que
xa yo dixamos ali, non vayan pensar que fala.
Vale.
Pois mira, ali temos muro na pista polideportiva no lugar de Célticos. Tamén en Vilamaior. Despois temos unha actuación importante que é unha zona de aparcamento no campo de fútbol de Castriz e incluso unha redistribución tamén no interior da cantina do campo de fútbol de Castriz. A maiores, ali en Ser, temos un muro de contención e un muro de pedra nun área recreativa. Que, bueno, pues, algunhas veces adaptámonos, porque son máis grandes ou menos, entón a temporalidade do propio programa de emprego. No lugar de Busto temos un muro ao lado da escola e máis tamén atrás na área recreativa, un muro de pedra. E xa despois está previsto paramentos verticais no que son as instalacións do obradoiro cando se realiza en Santa Comba, sí. E xa na parte de xardinería entra o mantemento de xardins e zonas verdes, pois dos arredores da Casa Consistorial e Praza do Concello, da Piscina Municipal de Escoberta, campo de fútbol, pabillón e piscina climatizada, fontenla, pero tamén na piscina que está ao aire libre, na piscina exterior, zonas verdes atrás das vivendas sociais, nesas inmediacións está tamén o Museo Casa do Pozo, que coincide nesas fincas, e por último tamén as zonas de arredores da policía local, dali de Santa Comba. Aquí están resumidas as 45 actuacións.
Caramba, non son poucas.
Que non son poucas, e a ver o que conseguimos levar a cabo.
Cal é a zona máis complicada, sí. Técnicamente, a de Santa Comba, entendo, non?
Bueno, depende.
As actuacións si... de...
Claro, si o contemplas como por distancia, desde aquí, desde a sede...
No, digo, a nivel de complexidade, non, que
pois
que
mira,
vedes vos, non? Desde un punto de vista técnico...
Claro, tal. Eu comentando con ambos docentes, con mestre de albañilería e mestre de xardinería, a verdade é que pues, sempre hai obras ou actuacións que che podan gustar máis, menos, pero todas teñen os seus pros e contras. Por exemplo, pois neste mal tempo, que sea en interior é un pro, pero o mellor tens que estar doblado como o baixo coberta, non da baña, pero, pois mira, a vantaxe é que non estamos a intemperie.
Claro.
Entón, claro, pois hai zonas que se acaban máis pronto, porque é unha reposición dun céspede, pero outras en que as actuacións requiren pois máis decoración, algo máis de estudio, e tamén son máis a largo plazo, non é algo que acabes e xa está. Tens que volver a ir ao largo do programa de emprego, temos que volver.
Ir facendo, ir mirando, non?
Eso,
claro, actuacións que, sobre todo, non? No tema da albañilería, sempre agardando, non? A que o tempo mellore tamén e o tempo acompañe, sobre todo aquelas que se teñen que facer, non?
Fora. No aire libre, claro, eso requeriu dunha previsión, unha planificación inicial, bueno, sempre flexible, por suposto, e adaptada tanto aos concellos como a nosa propia... pois avance, non? Pero sí que é verdad que eso, que se deulle prioridade, demoslle prioridade aos espacios que serían cobertos, sobre todo en albañilería agora para o inverno, e despois continuar nas zonas que sean ao aire libre, eso sí.
Bueno, aparte de todo isto, tamén creo que realizades visitas, bueno, alumnado, non? Profesores, contanos, que visitas fixeron por agora?
Pois mira, as visitas formativas contemplas, pois eso, como un engallido a aprendizaxe de que se pode levar a cabo aquí. E, por exemplo, hasta agora, neste programa, fixemos dúas coa especialidade de sardinería, unha é máis sencilla, fui a un viveiro para conocelo, pois tanto a colocación, ou pois, que produtos teñen para posta a disposición do público, a como se colocan, o marketing, non, tamén?
Sí, sí.
E, por suposto, a variedade de especies que cos que contan no viveiro. E despois tamén se foi á zona de Guísamo, ao centro de formación e experimentación de Guísamo, aos que lle queremos tamén mandar desde aquí, na que ao mellor hasta lá non chega a señal, pero que as redes sociais sí que chega.
Non se sabe, non?
O agradecemento, non se sabe. Eso é, o agradecemento, porque sempre desde a directiva, tanto o ano pasado en Valdodubra como este ano aquí en Negreira, se prestan a que fagamos esta visita, coas medidas de seguridade.
O centro de formación e experimentación de Guísamo, non?
Sí, que é un centro pois con unha especial cualificación e ademais con moi boa fama, pois para nos explicar a oferta formativa ao alumnado de xardinería, alumnado traballador e a mestra, que foi quen os acompañou, e despois fixeronlle toda a mañán pois unha explicación con prácticas da maquinaria agrícola que utilizan e incluso da produción de froiteiras, etcétera, que levan eles a cabo ali. Entón, reitero o agradecemento porque sempre nos acolleron moi ben. Entón, é de agradecer tamén ter sitios aos que poder ir e que che den unha explicación para que sea máis produtiva, non, a visita.
Bueno, importante, falabas antes un pouco de a creación de flor, non, de planta, de ir preparando. Estamos no momento, sobre todo, de traballar nos viveiros, polo que nos comentaba Basti antes, Alicia.
Claro, mira, ahora nos bancais da rúa do terreno que está na rúa Tedelle, na Baña, témolo como, digamos, sede do viveiro, porque temos disponible ali o invernadoiro. Entón, ali estás empezando xa con todos os semilleiros, para despois ter flor de temporada correspondiente e poder repartir nos 4 concellos, nas actuacións de xardinería. E temos tamén o que sería a plantación de inverno, que xa están nacendo cebolas, xa están nacendo, é dicir, convido a xente que lle apeteza nun momento pasar a vela, que se faremos algunhas actividades tamén cando a situación tamén nos permita de apertura ao público, co Colexio de San Vicente que está ali ao lado, etc. Pois tamén
para que se poida ver e tal. Pues nada, un día faremos tamén nos unha visita, se parece.
E vemos,
as imaxes tamén para que así a xente tamén, non, pois o que non pode ir, obviamente, pois poda ver na súa casa como é, non?
Claro que sí. É interesante como fixeron uns bancais con, pois mira, con palés reciclados, que axuda tamén da brigada para facer as excavacións, eso, pois, os fosos, etc. Pero bueno, pois ali temos que Dara, cando foi o confinamento anterior, quedou nos iniciado, o proxecto é moi evolucionado, pero non podemos seguir ou non estar, bueno, pola situación que se presentou, non? Pero ora retomárono, co docente Carmen Freire, que é maravillosa tamén, moi animosa, e que vai a iso, pois, cun... Ela, non hai proxecto que se lle...
non hai proxecto que se lle resista, non?
Nada, que se lle resista, é unha campeona, verdad que sí, que tamén, encantada de traballar con ela, e con Manolo, por suposto, pero bueno, que a verdad... o alumnado traballador responde moi ben e están facendo, pois, o que te comentaba, preparando as sementes para cando sea a primavera poder plantalo nos diferentes sitios, nos 4 concellos, as zonas de xardinamento, e tamén cultivando froiteiras e plantas comestibles, non só ornamentais, que isto é importante. De aí que o nome sea xardín comestible. Que non son solo para ornamentación ou decoración.
Si, non, tamén para comestibles.
Efectivamente, produtos que consumimos nas nosas casas, iso é.
Isto que comentas é importante, non? Tamén darlle continuidade a esos proxectos que se inician en outros obradoiros, non? Non deixalo aí, parado, non?
Claro, claro.
Ten pasado, xa temos visto, non, exemplos de... pois un invernadoiro que queda ali abandonado da man de Deus, o concello, pois o que lle toque non é capaz, non, de mantelo, ou non ten interés, ou non pode, e polo menos sí, mantelo tamén no tempo, porque isto é algo importante o que estás comentando, non? Ter unha zona onde se poda, non, sementar para logo na primavera poder trasplantalo a esas zonas, as sardinadas.
Iso é, e ademais aberta, como che comentaba, ao público, porque xa se lle falara no seu momento coa directora do Centro de San Vicente, pois para facer esas visitas formativas, pero nesta parte sería do alumnado, co noso propio alumnado traballador do programa de emprego, para que lle expliquen tanto o traballo do programa como poden continuar eles cando nós xa non estemos no programa de emprego, que se rematamos en setembro, pois no curso que ven, que o propio colexio manteña eses bancais, con vida, que recolle, o sea, que teñan froito que podan recolectar para o seu consumo incluso.
Moi ben, pois non sei se hai algo máis que nos queras comentar, Alicia, sobre este programa de emprego Mocidade 2020, como decíamos, con un total de 16 alumnos e alumnas tamén. Estaba vendo por aquí tamén unha cousa importante, me chamaba tamén a atención, porque ademais é unha cousa boa, porque tamén se está a traballar, ata o mes de marzo, estades a traballar no módulo de sensibilización en igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, que se fai coincidir cos días sinalados, como foi o 25 de novembro, non? O Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Pois a publicidade se exista en campañas de Nadal ou para conmemorar o 8 de marzo, o Día Internacional da Muller. Bueno, pois durante todo este proceso recibe tamén orientación, asesoramento, información profesional e formación empresarial, pero está ben, non? Isto de enfocalo tamén, porque claro, aquí hai mozos, mozas, non? Que teñen unha convivencia e creo eu tamén, non? Bueno, pois un lugar ideal, non? Para traballar, digamos, no que a igualdade.
Claro, eu teño lle dito moitas veces ao alumnado traballador que o programa de emprego non é unha parte moi importante para aprender unha profesión, neste caso, ademais, certificada a través dos propios certificados de profesionalidade, cada un dos seus correspondentes, pero que a maiores reciben esta formación complementaria que falábamos antes, en concreto, pois en igualdade de xénero temos 16 horiñas solo, pero bueno, sempre se intenta facer de forma transversal, que este desde o inicio hasta o final, colaborando, pois, como fixéramos nestas campañas que tamén xa se mostraron, 25N, agora a volta de Nadal traballamos, como ti comentabas, non? Pois, as campañas de, pois, especialmente perfumes, o que tería, como siga habendo, pois, eso, campañas sexistas todavía, e en conxunto co CIM daqui de Negreira, pois intentamos tamén iso, pois que se faga unha colaboración do personal e pois conmemorar días como iso, como 8 do M, que xa temos previsto na nosa planificación dedicarlle tamén a mañá a iso, a traballar temas de igualdade, aínda que non só eses días, é importante que sean todo o ano, claro.
Que sean todo o ano, pero que non quedan ao marxe, non? Este tipo de cuestións que nos claro. Parece tamén algo bastante, bueno, pues importante, ¿no? Ademais da mellora da capacidade, ¿no? que podan ter e que van a ter tamén os propios alumnos e alumnas, sobre todo para unhas actividades que hai que decirlo, tamén teñen a súa demanda, ¿no? E se está vendo como cada vez hai máis demanda, non de tecnificación, digamos, por estas dúas ramas, non tanto a albañilería como pode ser tamén o tema de sardinería, ¿no?
É que, de feito, no caso do programa de emprego, ti sabes tamén, pois hai unha paridade, inténtase, non? Ambas especialidades, hai homes e mulleres, e cada un e cada unha ten as súas, digamos, a súa motivación para empezar a traballar aquí, non? Pero moita xente, dicía, con intención de continuar laboralmente por ese campo, e incluso por satisfacción propia, pois para saber tanto da albañilería como xardinería, e que nunca sabes en que momento nos pode facer falta. Pero, por suposto, os programas de emprego están contemplados precisamente para favorecer a inserción laboral, o autoemprego, etc., nas ramas que se imparten. E como ambas están avaladas polo certificado de profesionalidade, pois a programación tamén se ciñe a impartir eses módulos, facer as prácticas correspondente a maiores de realizar os servicios e obras dos 4 concellos.
Moi ben, pois moitísimas grazas por achegarnos toda esta información e poñernos o día, e a benvenida ademais que falábamos, non? Aquí en directo tamén con vos, pero non será a última porque teremos tempo tamén de falar algún día máis pois con alumnado, non?
Monitores
sí, para ir coñecendo de bueno, de cada actividade, tanto a albañilería como a sardinería, como está sendo para eles a experiencia e o desenvolvemento, non? E os proxectos que teñen en mente tamén e que nos falen precisamente, non? Aquí un pouco de todas esas impresións, non? Que teñen. Grazas de verdad por estar aquí conosco, Alicia, e nada, desexarvos o mellor, que aínda queda moito,
Ojalá.
Queda todo o ano, non?
Eso é, bueno, pasa moi rápido, decímolo moitas veces, o alumnado,
sí,
xa van
cando...
alá 3 meses, xa vamos para 4, pero bueno, que encantadísimos de vir algún do alumnado traballador e o monitor ou monitora, e ojalá que poidamos seguir dicindo, Emilio, que seguimos sin casos positivos e que
o
programa continúa sin eso, sin incidencias a salientar, vale? Moitas gracias a todos e a vos por convidarnos tamén pois a darlle publicidade a este programa que é importante para os 4 concellos.
Grazas, bo día.
Bos días, chao.